Manstu hvaða erindi hann söng helst við þetta lag?
Nei, ég, mér nú ekki þetta nógu kunnugt.
Nei.
Frá hann sendi mér þetta kunnugt en svo fannir það í bókinni og
Já.
Lifið það þar upp.
Þú hefur það sem staðalegur bókinni.
Já, Já. Þetta hefur ég fyrst og hennstu bókinni.
Já, nú.
Það held ekki fleiri á þess að...
Borinni Sveinn í Betlehem,
það,
það er nú, þar hefur náttúrulega verið sungið í Betlehem Barðsóts fætt.
Já.
Sá texti.
Spilir það ekki á þann.
Jú, dýrsig við í hæstum
Já,
hæðum.
Það var þetta sem var að segja á þann ég hefði breytt svolítið.
Já, og það er komið inn á bandið.
Já.
Nú, þetta er Bjarni Pálsson.
Já, hann söng þetta lefa.
Bróður Jóns Pálssonar.
Já, já, og Ísóls Pálssonar.
Og Ísóls Pálssonar, já. Já, já.
Er ekki þetta gott lag?
Þér er ekki þetta gott lag?
Ég spurði Friðrik, svona eins og netri, hvort verið ekki fleiri lög eftir hann.
Já.
Jó, það var nú eitthvað til fleira.
Ég man nú ekki Tryggvi, en það er eins og mér minni að þetta lag sé í Sálmasensbókinni, eða hvað?
Já, ég held það sé.
Mér minni
það? Ég held það sé.
Já. Nú, svo hérna íslensk grallaralag, það á himna hæð.
Já, ég nú ekki svo kunnur því.
Nei. Við skulum sjá, hvað hérna næst? Íslensk þjóðlag herra þér skal heiður
Nei, ég get ekki sagt það
Heyr mín hljóð himna guð
Já, það er eins að þú ég heita þá
Já, það er eins um það, já.
Já
Nú, himna rós, leið og ljós, alltaf sé ekki tala Íslensk ummyndun af 79
Þarna nú eitt sem er skrifað eftir hann Hvað gott og fagust en ég hef ekki kynnt mér það lag
Og þú manst það ekki
Nei, ég man það ekki
Ekki svo glöggt
Nei,
Nei.
Þetta er endalegin blíða sem hér neðar, það, ég maður vel eftir því.
Já, það ertu búin að, held ég, bæði að syngja fyrir minn á band og spila. En við skulum nú fá það,
það
líka
samt.
32. Við skulum rétt renna yfir það að ganni fáðu öll inn á bandið hérna. 32, það hérna.
Já, ég getur þetta.
Já.